Συνεχίζουμε με το θέμα μας το περί ψυχής. Διαβάζουμε. Το ένστικτο μας σωθεί να κάνουμε. Δεν συνδιαλέγεται μαζί μας. Μας λέει απλώς να κάνουμε κάτι, είτε το θέλουμε είτε όχι. Ο ηθικός νόμος μας λέει τι οφείλουμε να κάνουμε. Ας υποθέσουμε πως μια μητέρα επιστρέφοντας στο σπίτι της το βλέπει να έχει πιάσει φωτιά και το μικρό παιδί της να είναι μέσα. Το ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως θα την οθήσει να αποφύγει τη φωτιά και να μην μπει μέσα στο σπίτι. Το ένστικτο της μητέρας όμως θα την οθήσει να σώσει το παιδί της. Πέρα από αυτά τα δύο στοιχεία υπάρχει και ένα τρίτο που της λέει τι πρέπει να κάνει, αν πρέπει να ακολουθήσει τη μία ή την άλλη παρόρμηση. Ο C.S. Lewis πολύ σωστά παρατηρεί. Το στοιχείο που κρίνει μεταξύ των δύο ενστίκτων που αποφασίζει ποιο ενισχύουμε, αυτό το ίδιο δεν μπορεί να είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ο ηθικός νόμος μας λέει ποια μελωδία πρέπει να παίξουμε, τα ένστικτα είναι απλώς τα πλήκτρα. Ακόμα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δύο ένστικτα συγκρούονται μεταξύ τους, τότε πρέπει να υπερισχύει το δυνατότερο, το οποίο και θα ακολουθήσουμε τελικά. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Πάρα πολλές φορές άνθρωποι έχουν υψοκινδυνεύσει τη ζωή τους για κάποιους άλλους. Ο ηθικός νόμος πολλές φορές μας λέει να υποστηρίξουμε το ασθενέστερο ένστικτο. Και φυσικά την ώρα κατά την οποία ενισχύουμε ένα ασθενές ένστικτο, δεν λειτουργούμε με το ένστικτο. Με άλλα λόγια, το στοιχείο που σου λέει να παίξεις μια νότα πιο δυνατά δεν μπορεί να είναι η ίδια η νότα. Ο Αργύρης Πέτρου σημειώνει. Ένα πολύκροτο βιβλίο είναι του διασύμου καθηγητή της ηθικής Τζόζεφ Φλέσσερ, ο οποίος προπαγανδίζει την περιστασιακή ηθική. Αυτός ο κύριος ορίζει ότι για να υπάρχει φόνος πρέπει να υπάρχει προσωπικότητα και για να υπάρχει προσωπικότητα πρέπει να είναι δείκτης νοημοσύνης το 20. Επειδή το έμβριο δεν έχει τέτοιο δείκτη νοημοσύνης, σημαίνει για τον Φλέτσερ ότι γίνεται προσωπικότητα μετά τη γέννηση. Άρα η εγκυμοσύνη είναι ανεπιτίμητη αρρώστια και η έκτρωση δεν είναι φόνος. Ο ηθικός αυτός φιλόσοφος αποδεικνύεται πολύ ανόητος με αυτά τα οποία λέει, γιατί δεν χρειάζεσαι ούτε δείκτη νοημοσύνης 20 για να καταλάβεις ότι με το συλλογισμό αυτό δικαιολογείται η έκτρωση και μια μέρα ή μια ώρα πριν από τη γέννα. Επίσης, στο τεστ νοημοσύνης κάτω από 20 σίγουρα βγαίνουν όλοι οι ανίκανοι να έρθουν σε επαφή με το περιβάλλον ή και πολύ φρενοβλαβείς. Για να μην χρησιμοποιήσουμε την ίδια λογική και για τη διακοπή της δικής του ζωής, η ζωή δεν αρχίζει με τη γέννηση. Όλοι γνωρίζουμε ότι με τη γέννα κυρίως αλλάζει το περιβάλλον του μωρού. Το μωρό έχει τη δική του ζωή από την ώρα της συλλήψεως. Μπορεί να μην είναι μορφολογικά εκεί όπου είναι ο ολοκληρωμένος άνθρωπος, αλλά ούτε και τα νεογέννητα είναι ολοκληρωμένα στην ανάπτυξή τους. Στην Παλαιά Διαθήκη η ίδια λέξη, η εβραϊκή ζελέντ, χρησιμοποιείται και για τα γεννημένα μωρά και για τα αγέννητα έμβρια. Το ίδιο στην Καινή Διαθήκη βρέφη ήταν μετά τη γέννα αυτό που σκότωσε ο Ηρώδης, όπως και ο Ιωάννης ήταν βρέφος πριν γεννηθεί. Γράφει ο Μιχάλης Μιλίγκος. Η ανθρώπινη ύπαρξη δεν είναι μόνο τα γονίδια της, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. Ο άνθρωπος είναι ολότητα βιοψυχοκοινωνική οντότητα που βιώνει στο πρόσκαιρο, αλλά που προσδοκά το αιώνιο, μέσα στο οποίο έχει προοριστεί να ζήσει. Μια ιατρική η οποία σκοπεύει μόνο στη γιατριά της σάρκας είναι κάπως ζωολογική και ο γιατρός γίνεται έτσι ένα είδος κτηνιάτρου. Ο Καμίλ Φλαμαριών επισημαίνει. Όπως αναγκάστηκαν να θεοποιήσουν την ύλη για να αντικαταστήσουν το Θεό, ομοίως τώρα προσπαθούν να παραστήσουν ζωοποιό την ύλη για να εκθρονήσουν τη ζωή. Ακόμα, όπως σωστά παρατηρεί ο κύριος Λογγέλ, η χημεία αυτή μελετά και συνθέτει μόνο τα στοιχεία της ζωής, χωρίς να επιλαμβάνεται αυτού τούτου του ζωικού όντως. Παρασκευάζει τα απαιτούμενα για τον πίνακα χρώματα, χρειάζεται όμως άλλο χέρι για να χρησιμοποιήσει τα χρώματα και να τελειώσει το έργο στο οποίο αυτά αναμειγνύονται σε ένα σύνολο ραμονικό. Αναφέρει ο ψυχίατρος Βίκτορ Φράγκλ. Δεν μπορώ να συμμεριστώ τη γνώμη του Φρόιντ καθώς την εξέθεσε σε ένα γράμμα του στη Μαρία Βοναπάρτη. Τη στιγμή κατά την οποία ένας άνθρωπος ρωτά για το νόημα και την αξία της ζωής είναι ένας άρρωστος, έτσι λέει ο Φρόιντ. Εγώ νομίζω ότι ο άνθρωπος μόνο έτσι αποδεικνύει ότι είναι πραγματικά μια ανθρώπινη ύπαρξη. Θυμάμαι πως ο καθηγητής μου της επιστήμης στο γυμνάσιο κάποτε μας έλεγε όταν η ζωή σε τελευταία ανάλυση δεν ήταν τίποτα άλλο από μια εξέλιξη οξυδόσεων. Σε αυτό πάνω αναπήδησα και ρώτησα παθιασμένα, αν είναι έτσι τότε τι νόημα έχει η ζωή. Ακόμα, ο άνθρωπος τελικά ξεπερνάει τον ίδιο τον εαυτό του. Ο άνθρωπος ξεπερνάει τον εαυτό του κατά τον τρόπο με τον οποίο αναπλάττει τον ίδιο το χαρακτήρα του. Θα αναφέρω την ακόλουθη περίπτωση. Αφορά τον Dr. J, το μόνο άνθρωπο που συνάντησα σε ολόκληρη τη ζωή μου και που θα τολμούσα να χαρακτηρίσω σαν σατανική ύπαρξη. Τον καιρό κατά τον οποίο τον γνώρισα ήταν παντού γνωστός με το όνομα «Ο μαζικός δολοφόνος του Στάινχοφ», από το όνομα του μεγάλου ψυχιατρίου στη Βιέννη. Όταν οι Ναζί άρχισαν να εφαρμόζουν το μεγάλο τους πρόγραμμα για την ευθανασία, διεύθυνε τα πάντα και ήταν τόσο φανατικός στη δουλειά που του είχαν αναθέσει, ώστε προσπαθούσε να μην αφήσει κανένα ψυχωτικό άτομο να ξεφύγει από το θάλαμο αερίων. Οι λίγοι ασθενείς που ξέφυγαν ήταν παραδόξως Εβραίοι. Έτυχε μια μικρή πτέρυγα σε ένα εβραϊκό γυροκομείο να παραμείνει άγνωστη στον Dr. J, και παρότι η Gestapo που έλεγχε αυτό το ίδρυμα είχε αυστηρά απαγορεύσει την εισαγωγή ψυχωτικών ασθενών, κατάφερα να εισαγάγω κρυφά και να κρύψω εκεί τέτοιους αρρώστους, εκδίδοντας ψεύτικα διαγνωστικά πιστοποιητικά, ενώ άλλαζα τα συμπτώματα σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι ώστε να φαίνεται αφασία αντί για σχιζοφρένεια. Επίσης εφάρμοσα παράνομα σοκ με μετραζόλ. Έτσι αυτοί οι Εβραίοι ασθενείς διασώθηκαν εκεί όπου και αυτοί ακόμα οι συγγενείς των ανωτέρων λειτουργών του Ναζιστικού Κόμματος είχαν υποστεί την ευθανασία. Όταν ξαναγύρισα στη Βιέννη, αφού κατάφερα να αποφύγω το θάλαμο αερίων στο Auschwitz, ρώτησα τι έγινε ο Dr. J. «Έχει φυλακιστεί από τους Ρώσους ένα από τα κελιά της απομονώσεως στο Στάινχοφ», μου είπαν. Την επόμενη μέρα όμως η πόρτα του κελιού ήταν ανοιχτή και ο Dr. J δεν ξαναφάνηκε ποτέ. Πίστεψα ότι όπως άλλοι, έτσι κι αυτός με τη βοήθεια των συντρόφων του είχε δραπετεύσει στη Νότια Αμερική. Πολύ πρόσφατα όμως ανέλαβα σαν θεράποντας γιατρός ένα πρώην αστριακό διπλωμάτη με μεγάλο βαθμό που ήταν φυλακισμένο στο σιδηρούν παραπέτασμα για πολλά χρόνια, πρώτα στη Σιβηρία και μετά στην περίφημη φυλακή της Μόσχας Λιουμπλιάνκα. Ενώ τον εξέταζα νευρολογικά, με ρώτησε ξαφνικά αν έτυχε να γνωρίζω τον Dr. J. Μετά τη θετική μου απάντηση είπε: «Τον γνώρισα στη φυλακή. Εκεί πέθανε γύρω στα 40 από καρκίνο της ουροδόχου κύστεως. Ήταν όμως ο καλύτερος άνθρωπος που μπορείτε να φανταστείτε. Έδινε παρηγοριά σε όλους. Ζούσε σε ένα ανώτερο ηθικό επίπεδο. Ήταν ο καλύτερος φίλος που θα είχα ποτέ σε όλα αυτά τα χρόνια της φυλακής μου». Αυτή είναι η ιστορία του Dr. J, του μαζικού δολοφόνου του Στάινχοφ. Πώς τολμά κανείς να προδικάζει τη συμπεριφορά του ανθρώπου? Αυτό που μπορεί κανείς να προβλέψει είναι τις κινήσεις μιας μηχανής, μιας συσκευής, ενός αυτόματου, όχι του ανθρώπου. Στο κεφάλαιο αυτό που έχω στο βιβλίο μέσα, αφορμόμαστε βασικά από ένα χωρίο. Αυτό το προσέξτε για να το χρησιμοποιείτε. Από ένα χωρίο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Η Θεοτόκος είναι έγκυος στο Χριστό και επισκέπτεται τη συγγενή της Ελισάβετ, έγκυο και αυτή στον πρόδρομο. Κατά το χαιρετισμό τους, ο πρόδρομος σκύρτησε στην κοιλία της μητέρας του. Τι σήμαινε αυτό? Η Ελισάβετ, γεμάτη από Άγιο Πνεύμα, Λουκά 1:41, το ερμηνεύει. «Εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου», Λουκά 1:44. Χωρίο ογκόλυθος για τους αρνουμένους στην ύπαρξη ψυχής. Ο εγκέφαλος του προδρόμου δεν είχε διαμορφωθεί πλήρως. Η ψυχή του όμως δρόσα, χαιρόταν την παρουσία του Χριστού. Η ψυχή λοιπόν δρά ανεξαρτήτως του σώματος παρά τις διακηρύξεις των αθέων περί ανυπαρξίας της. Έφτασε όμως και η επιστήμη στις μέρες μας να προσεγγίσει το θέμα αυτό. Ολοφάνερη μάθηση της ψυχής και κατά την εμβρυϊκή και κατά την βρεφική ηλικία. Ποιος μαθαίνει, μιας και ο εγκέφαλος δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένος, αναμφίβολα η υπάρχουσα ψυχή. Ας περιδιαβούμε λίγο τον λιμόνα των σχετικών κειμένων. Διαβάζουμε. Όσο για τη φυσιολογική ακοή, αυτή αναπτύσσεται πολύ νωρίς στο έμβριο. Κατά τα μέσα της εγκυμοσύνης, το έμβριο αντιδρά σε δυνατούς εξωτερικούς θορύβους, όπως είναι παραδείγματος χάρη το απότομο κλείσιμο μιας πόρτας. Στους 6 μήνες, το έμβριο μπορεί να ελεγχθεί για κόφωση με τη βοήθεια ενός δονητή που τοποθετείται στην κοιλιά της μητέρας. Αν το έμβριο ακούει καλά, ο καρδιακός του ρυθμός αλλάζει, καθώς η ένταση του ήχου μεγαλώνει ή μικραίνει. Όταν πλησιάζει η ώρα της γεννήσεως, το έμβριο είναι πια σε θέση να διακρίνει όχι μόνο διαφορετικούς τόνους, αλλά και διαφορετικούς ρυθμούς. Όταν 3 ερευνητές του Ινστιτούτου Φυσιολογίας των Ζώων στο Cambridge εισήγαγαν υδρόφωνα στους αμνιωτικούς σάκους εγγύων, διαπίστωσαν με έκπληξή τους ότι ακόμα και οι ήχοι μιας συνηθισμένης συζητήσεως που γίνεται στο δωμάτιο περνούν στη μήτρα. Οι ήχοι λοιπόν από τις ομιλίες μας περνούν όπως φαίνεται στο περιβάλλον όπου μεγαλώνει το έμβριο, που γίνεται άθελά του ένας κρυφός οταχουστής. αφού ακούει τις φωνές μας, γιατί να μην ακούει καλύτερα και κάποιο πρόγραμμα της τηλεοράσεως σε μεγάλη ένταση ήχου, και τι γίνεται με τους καυγάδες ανάμεσα στη μητέρα και στον πατέρα. Γράφει Ντομινίκ Σιμονέ. Εδώ και μερικά χρόνια έγιναν πολλά πειράματα που προσπαθούν να αποδείξουν ότι το έμβριο καταγράφει οπωσδήποτε στην ακόμα ελάχιστη εξεσκημένη μνήμη του μερικές ακουστικές αναμνήσεις. Σε ένα από αυτά ζήτησαν από έγκυες Αμερικανίδες να διαβάζουν δυνατά με δυνατή φωνή το ίδιο παραμύθι, The Cat in the Head, σαν να το ενδιηγούντο στο έμβριο. Η ανάγνωση γινόταν δύο φορές την ημέρα στη διάρκεια των 6 τελευταίων εβδομάδων της εγκυμοσύνης. Τη στιγμή της γεννήσεώς τους, τα νεογέννητα άκουσαν το παραμύθι επί 5 συνολικά ώρες. Είχαν τη δυνατότητα να απαιτήσουν να το ακούσουν. Γλύφοντας ζωηρά μια πιπίλα, ξεκινούσαν αυτόματα το μαγνητόφωνο που έπαιζε μια ταινία με ηχογραφημένη τη φωνή της μητέρας τους που διάβαζε την ιστορία. Όπως λένε οι ερευνητές, τα νεογέννητα έδειξαν αναμφισβήτητα ότι προτιμούσαν αυτό το παραμύθι από οποιοδήποτε άλλο που διάβαζε η μητέρα τους. Το παραμύθι δηλαδή που είχαν ακούσει σαν έμβρια. Όλα οδηγούν στην πεποίθηση ότι το έμβριο μπορεί να είναι ευαίσθητο σε ορισμένες εξαρτήσεις από ήχους. Στο Ιτάμι, μια Ιαπωνέζικη πόλη που βρίσκεται δίπλα στους διαδρόμους του αεροδρομίου Οσάκα, επιστήμονες παρατήρησαν τις αντιδράσεις των νεογεννήτων στο θόρυβο των αεροπλάνων. Τα βρέφη, αν η μητέρα τους είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος της εγκυμοσύνης της εκείνη την περιοχή, δεν ξυπνούσαν όταν πέρναγαν αεροπλάνα, σαν να είχαν συνηθίσει να υπομένουν αυτή την ηχητική κόλαση μέσα στη μήτρα. Αντίθετα, εκείνα που η μητέρα τους εγκαταστάθηκε στο Ιτάμι μετά τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης, δεν μπορούσαν να αντέξουν το θόρυβο. Έκλαιγαν κάθε φορά που περνούσε αεροπλάνο ή κάθε φορά που εκπέμπονταν ένας παρόμοιος ήχος. Ακόμα, με χημικά μηνύματα, το άγχος και ο φόβος της μητέρας γίνονται αισθητά στο έμβριο. Μερικά πειράματα έχουν πράγματι αποδείξει ότι το έμβριο αντιδρούσε με δυνατές κλωτσιές όταν προκαλούσαν μια ξαφνική αγωνία στη μητέρα. Εδώ θα μείνουμε για σήμερα. Λουκά 1.41 και Λουκά 1.44, αυτό να το θυμάστε. Λοιπόν, πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε και σε άλλα. Δεν έχετε να ρωτήσετε τίποτα. Ή όλα τα καταλάβατε ή δεν καταλάβατε τίποτα. Ένα από τα δύο. Ναι, Σοφία.
Να πω ένα περιστατικό θα ήθελα, έτσι, για τα... την εγκυμοσύνη. Πριν από πολλά χρόνια, σε μια ωραία που έκανα καταχητικό, είχα στο κατώτερο καταχητικό δύο αδερφούλες δίδυμες. Αφού τελειώναμε, αυτά ήταν και πολύ μικρότερα, δηλαδή πρέπει να πήγαιναν Δευτέρα Δημοτικού. Ήταν τα πιο μικρά, ενώ τα άλλα ήταν από Τετάρτη και πάνω. Όταν τελειώναμε το καταχητικό, παίζαμε. Το ένα από τα δύο, λοιπόν, αν τύχαινε να χάσει, πάντοτε έβαζε τα κλάματα. Το άλλο δεν αντιδρούσε ιδιαίτερα. Έχανε, έβγαινε από το παιχνίδι, εντάξει, ήταν φυσικό. Και προβληματίστηκα και το έλεγα, το είπα στη μητέρα κάποια στιγμή. Λέω, λοιπόν, πολύ, αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς, γιατί είναι έτσι τώρα τα παιχνιδάκια που πρέπει να χάνουν. Αλλά επειδή τη σημασία έτσι είναι, όσο ήμουν έγκυος, η δέσποινα, αυτή που ήταν η πιο ευαίσθητη, ήταν κρυμμένη κάτω από τη Δήμητρα. Και δεν την ξέραμε, δεν ήξερα ότι έχω δίδυμα. Ήταν λοιπόν κρυμμένη και από τότε που άρχισε να μεγαλώνει, ήθελε πάντοτε να κάνει αισθητή την παρουσία της. Είναι το παιδί που μόλις πεις ποιος θα μου φέρει από το νερό, θα τρέξει αμέσως να το φέρει. Η μητέρα λοιπόν είχε συνδυάσει το χαρακτήρα του παιδιού με ακριβώς αυτή την κατάσταση, ότι βρισκόταν στην αφάνεια και ήθελε, είχε την
ευκαιρία
να φαίνεται μετά και να αναγνωρίζεται. Ναι. Δεν ξέρω αν εσείς το κρίνετε ή σχετίζετε, αλλά... Ναι.
Έχω γράψει παρόμοια περιστατικά που μου έχετε πει εσείς για τα δικά σας, τα μικρά τα παιδιά. Δεν ξέρω αν θυμάστε, λένε πολλοί ότι ο άνθρωπος είναι μόνο εγκέφαλος και ο εγκέφαλος εκρίνει τη σκέψη όπως το σηκώτρι εκρίνει τη χολή. Αυτό αποδεικνύεται με bold γράμματα, αποδεικνύεται ότι είναι λανθασμένο με τον εξής τρόπο. Πολλές φορές τα παιδάκια καταλαβαίνουν χωρίς ο εγκέφαλός του να έχει σχηματιστεί πλήρως. Χωρίς να έχει σχηματιστεί πλήρως. Να σας πω μερικά περιστατικά. Μου έλεγε ο Γιώργος ο Καρούσης για το Θεοφάνη όταν ήταν 2,5-3 χρονών. Του έλεγαν το τέλος μιας λέξεως Και ήθελα να τους απαντήσει με όλη τη λέξη ο Θεοφάνης. Του λέγανε παραδείγματος χάρη ήλατο, έπρεπε ο Θεοφάνης να πει ποδήλατο. Ο Θεοφάνης όμως δεν μπορούσε να πει τη λέξη ποδήλατο και έλεγε μπαλίλο. Που σημαίνει ότι στα αυτιά του, στον ακόμα αδιαμόρφωτο εγκέφαλο, έτσι ήταν 2,5 χρόνο, δεν ήταν παραπάνω, στον αδιαμόρφωτο εγκέφαλο άκουγε αυτός ήλατο, καταλάβαινε τι ήταν το ήλατο, αλλά το έλεγε μπαλίλο. Εντελώς διαφορετικό. Εντελώς διαφορετικό. Παρόμοιο είχε συμβεί στην ίδια ηλικία με τον Ανιψιό μου, τον είχαν σε βρεφικό σταθμό και τα Χριστούγεννα έλεγε στη μάνα του ότι είχαν στολίσει το δέντρο, το Χριστουγεννιάτικο στο σχολείο και τέτοια. Και του λέει πάνω, ατέι, τη είπε τη μάνα του. Λέει τι, το Λευτέρι, μοιάζει, μοιάζει αυτό το πράγμα. Τι, το Λευτέρι έκανε όχι με το κεφάλι του. Δηλαδή που καταλάβαινε τι παραπεί Λευτέρι εκείνη τη στιγμή. Και του λέει μετά η μητέρα του Αστέρι και κουνάει καταφατικά το κεφάλι του. Κουνάει καταφατικά το κεφάλι του. Επίσης ένα περιστατικό με τον κύριο από εκεί πέρα. Εδώ πέρα. Μια φορά ήταν στο αυτοκίνητο με τον πατέρα του και περνάγανε από μια εκκλησία, κάνει το σταυρό του πατέρα του. Και λέει: Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Και πετάει και αυτό και λέει: Τον αματολό.
Μάλιστα. Ναι. Ένα ασχετικό, άσχετο περιστατικό που έμαθα πρόσφατα για ένα παιδί με βαρύ αυτισμό.
Ναι, τώρα που μου θύμισε να πω και εγώ κάτι γι' αυτό. Ναι, λέγε. Όχι, πες το, είναι άλλο είναι αυτό που θέλω να πω.
Σε μια ενορία, οι γονείς, ο πατέρας αριστερός χωρίς θρησκευτικές πεπιθήσεις κτλ. Μετά από κάποια γεγονότα που να μην τα αναπτύξω εδώ πέρα πνευματικής φύσης, άρχισε το παιδί να γράφει στον
υπολογιστή. Αυτιστικό.
Το αυτιστικό, ναι. Πνευματικό, που δεν επικοινωνεί με τους γονείς, ούτε διαβάζει τίποτα. Αρχίσει να γράφει μέσω υπολογιστού, να επικοινωνεί και να λέει πράγματα απίστευτα. Δηλαδή, λέγανε, ας πούμε, ξέρω, αυτό μέσω μιας καθηγήτριας που κάνει σε αυτιστικά παιδιά. Έλεγε, γράψε, του λέγε η καθηγήτρια, γράψε, ξέρω εγώ, ψάρι. Και σκέφτεται τώρα η καθηγήτρια, κακώς του είπα ψάρι, έπρεπε να το πούμε ψαλίδι. Και ξεκινάει ψάρι και καθώς το σκέφτεται αυτό, γράφει ψαλίδι. Συγκλονίζεται η καθηγήτρια, φωνάζει τους γονείς. Και για να μέσα στην πολυλαιό, το παιδάκι γράφει, έχει κάπου είναι 16 χρόνων αυτιστικό, γράφει 4-5 χρόνια πράγματα πολύ βαθιάς θεολογίας, που είναι απίστευτο να τα ξέρει, καταρχάς είναι απίστευτο ότι γράφει αυτή τη στιγμή, που δεν ξέρει να διαβάσει, δεν ξέρει να επικοινωνήσει, και έχει μεταστρέψει όλη την οικογένεια, δηλαδή ο πατέρας γύρισε, έγινε συνειδητός χριστιανός, η μητέρα, όλοι τα αδέρφια του, ένας θείος του που ήταν τελείως αρνητικός και αυτός, έτσι. Και λες, τι γίνεται, δεν επικοινωνεί. Δηλαδή δεν μιλάει, ούτε έτσι, δεν επικοινωνεί καθόλου με τους γονείς του. Μόνο μέσω υπολογιστού. Και μια φορά το βλέπω ο πατέρας του που ήταν άσχετη, δεν είναι στην εκκλησία, να κάνει στρατές μετάνοιας. Και πάει στον υπολογιστή και γράφει: Ήρθαν ο Ιάκωβος, ο Πορφύριος και ο Παΐσιος και μου έδειξαν να κάνω μετάνοιες. Και έχει κάτι εγγραφέ, δεν τα δίνω για να μπει θέμα. Πήγε δηλαδή φίλος μου στο σπίτι του και μου λέει: Χαράλαμπε, λέει, γράφει πράγματα που τα βρίσκουμε στους πατέρες. Τόσο βαθιά θεωρεί. Και μου είπε δύο-τρία, πραγματικά είναι απίστευτο. Με το κάνω ερωτήσεις.
Η ψυχή του πλήρης, ο εγκέφαλος τελείωσε.
Καμία επαφή. Καμία. Ούτε να διαβάσει, ούτε να γράψει τίποτα. Και τώρα πώς πληκτρολογία, αφού για να γράψει τον υπολογιστή, πρέπει να ξέρει γραφή και ανάγνωση. Έτσι, δεν. Πώς γράφει αυτό. Ναι, σαν μέθοδο υπήρχε, αλλά αυτά που γράφει, ας πούμε, ή αυτό που βρήκε.
Το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο.
Σκεφτώ, μετά το περιστατικό που είπε, καλύτερα να γράψει σελίδι, πάει ο πατέρας και σκέφτεται. Ελάφι. Και γράφει το παιδί ελάφι στον υπολογιστή. Δηλαδή έβαζε επίτηδες, δεν είπε τίποτα, έβαζε το νου του κάτι και έγραφε το παιδί αυτό το πράγμα. Και λες.
Έχω και εγώ παρόμοιο περιστατικό με μια οικογένεια αναπηρών, και οι δύο ανάπηροι, και έχουν δύο παιδιά δίδυμα αυτιστικά. Και τα δύο. Τα οποία δεν επικοινωνούν καθόλου, δεν λένε καμία λέξη. Καμία λέξη δεν λένε. Και μια φορά οι γονείς μου, το είπε ο πατέρας, ο ίδιος μου είπε αυτό το πράγμα, μια μέρα ο πατέρας με τη μάνα του διαβάζαν την παράκληση. Αλλά τη διαβάζανε χήμα, χωρίς τη μουσική, δεν την ψάλανε. Τη διαβάζανε απλώς. Και όταν έφτασαν στο άλλο λατεχείο των Ασεβών, ο ένας από τους δύο αυτιστικούς άρχισε και έλεγε τη μουσική του τροπαρίου. Μου το είπε ο πατέρας. Αυτό το πράγμα. Ο πατέρας μου το είπε αυτό το πράγμα. Ενώ διάβαζα την παράκληση, το παιδί με τη μουσική. Την είχε ακούσει στην εκκλησία, βέβαια. Την είχε ακούσει στην εκκλησία. Τι άλλο. Ναι.
Και κάτι αντίστοιχο. Πριν το 98 που ήρθε στον Αθηνικό, ο πρώτος μου προϊστάμενος παιδί είχε δύο παιδιά τότε μικρά, τον αγόρια, το ένα και αυτό με βαρύ αυτισμό, Αλέξανδρος. Και συνυπηρετήσαμε, μετά από χρόνια τον ξανασυνάντησα στην ήρθε στο θέατρο που υπηρετούσε εκεί πέρα και ήταν πλέον παλικάρια. Έτσι, το ένα ήταν φυσιολογικό, το άλλο είχε τον αυτισμό. Δηλαδή, είχαμε επικοινωνία και καθώ συζητούσε με αυτόν τον συνάδελφο, δηλαδή, περνάει από δίπλα μου και δεν ξέρω, στον δρόμο και λέει χαίρε και χαριτωμένη Μαρία. Και λέω, τι λέει, παιδί μου, το παιδί.
Το αυτιστικό.
Το αυτιστικό. Περνάει από δίπλα μου και λέει χαίρε και χαριτωμένη Μαρία. Και λέω, τι λέει, παιδί. Που οι γονεί δεν έχουν δηλαδή, πει ότι είχαμε κάποιε παραστάσει, υποθήκηση, δεν έχουν σχέση άνθρωποι.
Ναι. Είχα αρκετού μαθητέ σε διαδιαστήματα με αυτισμό, αλλά όχι με βαριά μορφή. Γιατί αυτά πάνε στο σχολείο, τα κανονικά μιλάνε, γράφουν, συνεννοούνται. Η μητέρα του ήταν υποχρεωμένη να είναι πάντα έξω από την τάξη, μήπως συμβεί κάτι για να επέμβει. Και επειδή κουβεντιάζαμε πολλέ φορέ στο διάλειμμα, μου είχε πει: μακάρι ο κόσμο να έχει περισσότερο αυτισμό. Και έτσι ήταν
η
πόλη.
Η μητέρα.
Η οποία περνάει πολύ άσχημα. Δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι, δεν μπορεί να κάνει καμιά δουλειά, είναι συνέχεια υπατμών. Μου έλεγε αυτό το πράγμα, ότι έχει, βλέπει τόση αγάπη και τόσα πράγματα από αυτό το παιδί που δεν τα βρίσκει από τα φυσιολογικά παιδιά.
Και σε αυτό που έλεγε καταρχάς, είχε η διδασκάλα, γι' αυτό έγινε και η Κατερίνα, η διδασκάλα αυτή που από εκεί ξεκίνησε με αφορμή αυτό βρήκαν ότι μπορεί να μιλάει μέσω υπολογιστή. Είχε μια τέτοια μέθοδο για παιδιά, ίσως ελαφρότερων καταστάσεων. Αλλά λένε οι γονείς ότι το παιδί αυτό ζει σε έναν κόσμο δικό του, δηλαδή πνευματικό, όχι κόσμο που λέμε στον κόσμο του αυτό, σε έναν κόσμο πνευματικό.
Όπου εκδηλώνεται πλήρως τον κατ' εικόνα.
Πλήρως. Δηλαδή υπήρχε και ένας φίλος μοναχός του συνάπησε και λόγιος, δηλαδή μοναχός έχει διαβάσει πράγματα, λέει είναι απίστευτο αυτό, είναι τα κείμενα, είναι απίστευτο. Λέει δεν το έχουμε κάτι αντίστοιχο από παλιά, αλλά δεν υπήρχε και αυτή η δυνατότητα μέσω υπολογιστή.
Και έκανα εγώ το συνδυασμό με τις εκτρώσεις που γίνονται. Όταν το άκουσα αυτό το πράγμα, λέω, αυτό που σκέφτηκε αυτή η μητέρα είναι ότι όλες αυτές οι εκτρώσεις που κανονικά θα έπρεπε να ζούσαν αυτά τα παιδιά, ότι πραγματικά ο κόσμος θα ήταν πιο, με πιο αγάπη, περισσότερα πράγματα.
Και για τα μωρά που λέμε το αντίστοιχο, δηλαδή αν κάποιο που είναι ενήλικας και είναι, χτυπήσει το κεφάλι του και γίνει ζωμός στο μυαλό του, δεν έχει ψυχή, δεν χάνει την ψυχή του.
Όχι, όχι. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε περιστατικά που εκδηλώνεται ο άνθρωπος. Παρότι δεν είναι, ο εγκέφαλός του είναι σχεδόν υγρό, εκδηλώνεται. Εκδηλώνεται.
Στο διαδίκτυο ένα τέτοιο περιστατικό με έναν Προτεστάντη, ο οποίο παίρνει συνέντευξη με έναν χειρουργό Αμερικάνο. Που ήταν συντατική, χειρουργό κτλ. Αλλά έχετε κάποιο περιστατικό έτσι, έτσι μηδιούσε αυτό. Και να σα πω ένα περιστατικό που ενώ κάναμε την επέμβαση, ή μάλλον του ήρθε ανήμερα τα Χριστούγεννα, ένα ο οποίο έπαθε, δεν ήταν ο άνθρωπο, δεν είχε κληρονομικότητα στην καρδιοπάθεια, απλά έπαθε μια μόλυνση από το στόμα και μολύνθηκε κάποιο μύστη τη καρδιά και έπαθε έμβραγμα. Βασικό μυστό του περιέγραφε εκεί πέρα. Και το βάλανε, ας πούμε, τον άνθρωπο για επέμβαση. Και πάνω στην επέμβαση και τα λοιπά έμεινε. Ευθεία γραμμή και τέτοια. Και μάλιστα λέει, αρχίσαμε να αλλάζουμε. Δηλαδή έφυγαν, πήραμε τα εργαλεία μας, έγινε, γινόταν αποκατάσταση του χειρουργείου. Απλά είχαμε αφήσει ένα μηχάνημα που έχουμε, λέει, μια κάμερα που βλέπει την καρδιά που ήταν σταθερή. Και το χαρτί έτρεχε από τον καρδιογράφο, ας πούμε, ήταν ευθεία γραμμή. Και συζητάμε με τον συνάδελφο τι έπρεπε να κάνουμε, τι έπρεπε να δώσουμε αυτό το φάρμακο ή εκείνο, γιατί μας κατέληξε, ας πούμε, ασθενής κτλ. Και σε κάποια στιγμή άρχισε να δίνει κάποια σημάδια, αλλά δεν δώσαμε σημασία, γιατί είναι πτωματικά φαινόμενα αυτά. Καμιά φορά η καρδιά έτσι χτυπάει. Και σε 17 λεπτά, 17 λεπτά τώρα έτσι καθόλου κυκλοφορία, έτσι άρχισε να δίνει παλμό. Επανήλθε πλήρως χωρίς νευρολογική ίσως απόλυτη. Δηλαδή μιλούσε, έκανε ο εγκέφαλος έτσι στα 17 λεπτά με 20 και φυσικά μετά τους είπε ότι.
Λέγατε αυτά.
Ότι γύρναγε στο τέλος και μου είπε, λέει η γραμματέα, επειδή κάνει αυτός πολύ ωραίες επεμβάσεις. Έτσι. Όσοι παίρνουν τηλέφωνο, όσοι παίρνουν τηλέφωνο, γράφει η γραμματέα σε post-it τα ονόματα και τηλέφωνο και το κολλάει στην οθόνη που είναι στο παραπέρα γραφείο, έξω εννοείται μακριά από το χειρουργείο. Και του είπε αυτό, ότι η γραμματέα σου έχει αυτά τα χαρτάκια που γράφουν αυτό, αυτό, αυτό. Δηλαδή ο άνθρωπος περιπλανιόταν εκεί μέσα.
Η ψυχή του.
Η ψυχή του, ναι. Με καθόλου εγκεφαλική λειτουργία, με καρδιά, με τίποτα.
Τι άλλο.
Thank you. αυτή η υπερίσχυση της συνείδησης και του ηθικού νόμου πάνω στο ένστικτο, νομίζω ότι αποτελεί και επιχείρημα κατά της εξαιρετικής θεωρίας, δεν είναι έτσι? Θυμάμαι ένα καθηγητή μας της προϊστορικής αρχαιολογίας, ο οποίος μας είχε δώσει κάποιες σημειώσεις, ο οποίος έλεγε μέσα ότι είμαστε το βήθηκο, ξεκάθαρα, με κάποιες εξαιρέσεις. Μεταξύ των οποίων εξαιρέσεις ήταν 1, 2, 3, 5, 6 και ήταν 38 τα επιχείρηματα αυτά ενάντια στην ίδια τη θεωρία. Μεταξύ των οποίων έλεγε ότι, για παράδειγμα, ο άνθρωπος είναι ο μόνος που μοιράζεται το φαγητό του ή δίνει το φαγητό του στο παιδί του.
Ναι. Αυτό είναι αντιεξελικτικό. Αυτό είναι αντιεξελικτικό, εννοείται.
Είναι,
ας πούμε, ο γόνι περιπάρξεως είναι η θεωρία της εξελίξεως.
Δηλαδή, προσπαθεί να πεινάει ο γονιός και να ταΐσει το παιδί κάτι που δεν παρουσιάζεται στο ζωικό βασίλειο.
Ναι, ναι. Και μόνο αυτό. Θα μπορούσε αν ήταν να πει κάποιος, γιατί η κότα, αν ισχύει η εξέλιξη, γιατί η κότα να κάνει αυγά για μας. Τι να κάνει για μας. Ή το πρόβατο, η αγελάδα, γιατί να βγάζει γάλα για μας. Σύμφωνα με την εξέλιξη, πρέπει να βγάζει γάλα μόνο για το μοσχαράκι της. Και όμως βγάζει πενταπλάσιο και δεκαπλάσιο γάλα για εμάς, τους ανθρώπους. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πρέπει να είναι ολόστραβος ο άνθρωπος να μην το βλέπει αυτό, την ύπαρξη του Θεού. Ολόστραβος πρέπει να είναι. Ολόστραβος.
Είσαι ένα παιδικό ανέκδοτο που διαβάζω το Δημήτρη. Θα φτιάχνει τα αυγά ακριβώς στους μέγεθους σου μια αποθήκη.
Ναι. Γιατί πρέπει να οριμάσετε. Πρέπει να οριμάσετε. Τόσο καιρό κοντά μου δεν έχετε μάθει ακόμα πώς πρέπει να συμπεριφέρεστε. Για τους συγκεκριμένους και για τους μαθητές. Και για τους μαθητές. Ακόμα δεν οριμάσετε. Έπρεπε να είχατε οριμάσει ήδη. Ας πούμε, και έπρεπε να το έχετε αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Σας έχω δώσει τη δυνατότητα να τα βγάζετε τα δαιμόνια.
Σαν μάλωμα ήταν αυτό.
Εντάξει, ναι. Ένα χαστούκάκι ήταν. Ένα χαστούκάκι.
Θα μιλήσω κι εγώ, Σοφία.
Τι?
Να πω κι εγώ μια ιστορία. Κάποτε είχε πεθάνει μια κοπέλα και είχε νεκροφάνεια. Επί 24 ώρες έμεινε νεκρή, αλλά είχε την αναπνοή. Όταν συνήλθε, διηγήθηκε ότι είχε πάει στον Άδη.
Ναι.
Είναι δυνατόν?
Είναι δυνατόν, ναι. Για εμάς που πιστεύουμε είναι δυνατόν. Για εμάς που πιστεύουμε, ναι.
Διηγήθηκε την ιστορία.
Ναι.
Ως τι είδε, τι γύρισε, τι έκανε, τα διηγήτω. Το κορίτσι δεν παντρεύτηκε, γιατί δεν πιστεύανε, αλλά πάντως τα είχε διηγηθεί.
Ναι.
Είχε απομονωθεί ύστερα.
Ναι. Τι άλλο? Ναι.
Το προπό, το όλα αυτά τα διπλέπουν,
δεν τα παίρνω. Δεν είναι δίμια χρήματα αυτά.
Αυτός που έχει το μαγαζί έχει...
Εντάξει, όταν είναι στην εξομολόγηση ο πνευματικός, ας πούμε, θα τον οικονομήσει. Τι θα κάνει, θα το πικλείς στο μαγαζί σου? Δεν είναι μερικά πράγματα που παίρνει την ευθύνη ο πνευματικός. Να ξέρετε, σηκώνουν πολύ βαριά φορτία οι πνευματικοί. Αν και μια που το είπαμε τώρα, διάβαζα το μεσημέρι στο διαδίκτυο, σε ποιο blog ήταν, σε ποιο... Δεν ήταν πενταπόσταγμα, όχι. Το περιβόλι της Παναγίας. Ναι. Στο περιβόλι της Παναγίας μιλάει ο πνευματικός του Αγγέλου του Γιακουμάκη.
Α, ναι.
Πώς θα πω, τι αποδείτε?
Τα πάντα είναι ο τράβαγε, ναι. Εγώ πιστεύω είναι στον παράδεισο το παιδί. Το παιδί είναι στον παράδεισο.
Ναι.
Το παιδί είναι στον παράδεισο. Βέβαια, 100%. Ακόμα και αν έχει αυτοκτονήσει, λέω, στο βλέπεις είναι κατηματικό αυτό. Με αυτά που πέρναγε, του κάνανε τη ζωή ποδήλατο του παιδιού. Και μιλάει ο πνευματικός, σας λέω, στο περιβόλι της Παναγίας, αυτό το blog. Ναι, 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 ηθική, αυτό, ηθική δολοφονία είναι, ναι, ναι. Και μιλάει ο πνευματικός του. Όχι μόνο η μητέρα, και ο πατέρας. Βέβαια, εννοείται. Όταν πάει, όχι μόνο ο πατέρας, αλλά κι αν ένας από εσάς έρθει, ας πούμε, μια φίλη του και του πει: ξέρεις, θέλω να πάω να κάνω έκτρωση, δώστε μου λεφτά. Ή έλα να με συνοδεύσει στο νοσοκομείο και λοιπά, συμμετέχει στην έκτρωση και παίρνει τον κανόνα της εκτρώσεως. Έτσι, γι' αυτό ούτε μία βοήθεια, ούτε να πάτε να την πάτε στο νοσοκομείο, ούτε να τη φέρετε από το νοσοκομείο. Καμία βοήθεια, γιατί παίρνετε τον κανόνα της εκτρώσεως. Έτσι. Ένα ωραίο επιχείρημα θυμήθηκα τώρα με τον Ψαρουδάκη που έλεγε, ας πούμε, ότι σου λένε οι γυναίκες αυτές που κάνουν έκτρωση, ας πούμε, ότι ξέρεις, είναι κομμάτι του εαυτού μου. Και ότι θέλω να το κάνω. Όπως είναι τα μαλλιά μου, όπως είναι τα νύχια μου, ξέρω ότι και τα πετάω. Και ο Ψαρουδάκης έχει ένα πολύ ωραίο επιχείρημα, αφού είναι δικό σου κομμάτι, κράτησε το πέρα από τους 9 μήνες. Μπορείς να το κρατήσεις. Κράτησε το πέρα από τους 9 μήνες, αφού είναι δικό σου κομμάτι.
Και όταν πάμε να κόψουμε τα μαλλιά μας, μετά δεν χρειαζόμαστε ηρεμιστικά για να κοιμηθούμε.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Όσο κακό κούραμα για να έχουμε υποστεί, δεν νομίζω ότι χρειάζεται.
Τα επιστημονικά πλέον κανείς δεν το δέχεται. Είναι παροχημένο επιχείρημα, δεν το δέχεται.
Δεν είναι καθόλου. Ποιος το είπε. Ποιος το είπε. Γιατί διάβασε ένα μεγαλόσχημο μοναχό που έλεγε ότι μέχρι τον τρίτο μήνα επιτρέπεται η έκτρωση.
Μοναχό.
Ναι, μοναχό. Που τον έχουν αγιοποιήσει κιόλα στα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Τέλος πάντων. Μέχρι τον τρίτο μήνα. Μέχρι τον τρίτο μήνα λέει δεν είναι έκτρωση, βέβαια. Λοιπόν, μην τα λέτε αυτά τα πράγματα. Άστα. Μην τα σκαλίζεις.
Με το στρίδι, όπως το έχω πει με το.
Τι?
Το εξελικτικό, αυτό το αντιεξελικτικό στρίδι. Που λέει ότι αυτό για να βγάλει τα μικρά του, ας πούμε, πρέπει να βρει κάποιο ξενιστή. Και ο κατάλληλος ξενιστής είναι μια πέρκα. Είναι του ποταμιού, ας πούμε, στρίδι. Και για να πάνε τα μικρά περκάκια που είναι πολύ μικροσκοπικά να τραφούν το αίμα από τα βράχια του. Και ξέρει το στρίδι, εκτός του ότι ξέρει ότι μπορεί να τραφούν εκεί και ότι είναι ξενιστής χωρίς να βλέπει τυφλό το στρίδι κτλ., ότι η πέρκα αυτή τρώει ένα ψαράκι συγκεκριμένο. Και για να μπορέσει να πει στο στόμα της πέρκας, βγάζει, προβάλλει το σώμα του με ομοίωμα, δόλωμα το ψαράκι αυτό που τρώει η πέρκα. Ολόιδιο. Και το κουνάει κιόλας, δηλαδή το κάνει σε ταυλά του να φέρει ότι είναι ζωντανό.
Ναι.
Και λέει τώρα κάποιο, το στρίδι δεν βλέπει. Δεν ακούει. Πού
δεν καταλαβαίνει.
Δεν καταλαβαίνει πού στο καλό ήξερε ότι αυτό εκεί θα μπούμε στα βράχια του Ισπέρκας, να πάρει τη μορφή. Πώς πρόβαλε το σώμα του έτσι με τα χρώματα αυτού του ψαριού του άλλου. Δηλαδή πώς εξελίχθηκε, πώς μπορεί να γίνει αυτό με εξέλιξη.
Τέλος πάντων, είναι τυφλή είναι αυτή η κακόμοιρα. Τυφλή είναι.
Μια ερώτηση θα κάνω υποθετική. Δεν ξέρω, θα μου πείτε. Βάσει των προηγούμενων χρόνων, μάλλον είναι άσχημη η σκέψη που έχω. Με όλα αυτά που βλέπουμε και βλέπουμε στις ειδήσεις εννοώ και διάφορα σκληρά πράγματα που βλέπουμε. Όταν κάποιος έρχεται σε επαφή με κάποιον δήμιο, να το πω έτσι, και είναι όλη η οικογένειά του και επειδή βλέπει το παιδί του που είναι μικρό και δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του και φοβάται ότι μπορεί να το πάρουμε το μέρος του. Αν εκείνη τη στιγμή σκοτώσεις, πώς να σου το πω, να κάνεις κακό εσύ στο παιδί σου, αυτό είναι φόνος.
Φόνος είναι. Σπανιότατες είναι οι περιπτώσεις που έχουμε οι μανάδες, ας πούμε, να ρίξαν τα παιδιά τους, ας πούμε, στο ποτάμι για να μην γίνουν μουσουλμάνες και λοιπά. Αυτό. Αυτό το πράγμα είναι σπανιότατο που έχουν πληροφορία από το Θεό να το κάνουν εκείνη τη στιγμή αυτό το πράγμα. Σε γενικός κανόνας είναι φόνος, εννοείται. Σε γενικός κανόνας. Αλλά μερικές περιπτώσεις ο ίδιος ο Θεός μπήνεσε στην ψυχή τους και τους είπε να κάνουν αυτό το πράγμα. Ο Θεός είναι κριτήριο της ηθικής μας. Ο Θεός είναι κριτήριο της ηθικής. Τι άλλο.
Το μεθύσι είναι αμαρτία.
Ποιο?
Το μεθύσι. Είναι αμαρτία.
Το επειδή το λέει η Αγία Γραφή. Επειδή το λέει η γραμμή και δεν έχει συνείδηση του εαυτού σου για τη στιγμή, μπορεί να κάνει ένα σωρό πράγματα για τα οποία θα ντρέπεσαι μετά. Μπορεί να σκοτώσει και άνθρωπο όταν είσαι μεθυσμένο, δεν καταλαβαίνει τι κάνει. Γι' αυτό. Ναι, λέω.
Την αυτοχειρία, πώς μπορούμε να την δικαιολογήσουμε, αφού δεν δικαιολογείται.
Όχι. Όταν η Εκκλησία δέχεται και του χειδεύει, στην περίπτωση που είναι ψυχοπαθή ο άλλο, που δεν έχει κριτήριο του, δεν έχει. Πώς το λένε. Επίγνωση του εαυτού του. Ναι. Έχει το ακαταλόγιστο. Σε αυτή την περίπτωση η Εκκλησία τον κυδεύει. Και το Βαγγέλη καλά έκανε και τον κυδεύσαν διότι δεν ήταν αυτοκτονία. Αν ήταν αυτοκτονία, ένας που είναι αυτοκτονής δεν πετάει το μαχαίρι τρία μέτρα πέρα. Αυτό κινδυνεύει εκείνη τη στιγμή πούμε, να καταρρεύσει κάτω από το κόψιμο των φλεβών του. Κινδυνεύει να καταρρεύσει. Έπρεπε να κάνει άλμα επί. Πώς το λένε, ακόντιο να πετάξει τρία μέτρα πέρα του το μαχαίρι.
Καλά, δεν κόβει και το ένα χέρι, κόβει τα δύο συνήθως. Όχι συνήθως
πάντα. Όχι, το ένα χέρι κόβουνε. Πώς θα κόβουνε το αριστερό που δεν κόβει καλά, δεν μπορεί να το κάνει. Αυτό ήταν αριστερό χειρό, ο Βαγγέλης ήταν αριστερό χειρό.
Ξαναλέτε, γιατί κάτι δεν το κατάλαβα.
Ποιο?
Το μαχαίρι
βρήκαν, λέει, ένα μαχαίρι βρήκαν σε απόσταση 3 μέτρων από το παιδί. Αν το παιδί είχε αυτοκτονήσει το ίδιο με το μαχαίρι, Δεν το πετούσε μετά το παχαίρι 3 μέτρα πέρα.
Θα αυτό.
Δεν το πετούσε. Όπως ήταν, δεν το άφηνε εκεί πέρα κάτω να πέσει.
Δείτε τι εσείς, πώς το ερμηνεύετε αυτό, ότι.
Ότι είναι δολοφονία, δεν είναι αυτοκτονία. Ναι, ότι δεν είναι αυτοκτονία αυτό το πράγμα. Ένας που αυτοκτονεί δεν μπορεί να το πετάξει 3 μέτρα πέρα το μαχαίρι. Θα τα αφήσει να πέσει, δεν τον ενδιαφέρει. Ναι.
Αυτό όμως ήταν ότι επειδή είχε πολλά νερά εκεί και ήταν βάλτος, το μαχαίρι ήταν.
Πεπάτησε. Έλα τώρα με την Διονυσία. Τι είναι αυτά τώρα.
Ναι. Με ξύλινη λαβή, γιατί ίσως...
Αφού δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο τόπο καταγωγής, πριν και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, μεγαλώνει έφυγε με αυτήν την οτροπία...
ρατσισμού.
Όχι ρατσισμού, της επικοινωνίας μεταξύ, θα το πω έτσι.
Το ποιον?
Του
εκφοβισμού.
Και όχι μόνο. Γιατί υποτίθεται για το συγκεκριμένο νησί ότι είναι και ένας άλλος τρόπος παρουσίας. Πώς επεμβαίνουν οι άλλοι?
Ποια?
Γονείς, εκπαιδευτικοί, άλλοι, χωρίς οτιδήποτε.
Δηλαδή, προσπαθούν το παιδί. Ένας χριστιανός γονιός, το παιδί θα το μάθει να είναι συνειδητός χριστιανός. Το τι ακριβώς θα κάνει θα πρέπει να το σκεφτεί και το ίδιο το παιδί. Δεν είναι, ας πούμε, το βάζουμε απλώ το πρόγραμμα όπως το κομπιούτερ για να δουλέψει. Του δίνουμε μες στις βάσεις να ολοκληρωθεί σαν χριστιανόπουλο και μετά ο Θεός του το φωτίζει τι πρέπει να κάνει στην κάθε περίπτωση. Έτσι είναι. Ναι. Τι?
Προστατεύοντας το παιδί μας ναι, για
τέτοιες
καταστάσεις,
κυρίως.
Θυμάμαι ένα περιστατικό.
Θυμάμαι ένα περιστατικό που ανέφερε ο πατήρ Παΐσιος για ένα παιδάκι που του είχε δώσει, που είχε αναθέσει ο πατέρας να προσέχει το άλογο, την αγελάδα κτλ. Και αυτός αμέλησε και του φύγε το ζώο και το χάσανε. Και λέει ο πατέρας, όπως με αυτό το σκηνή που την υποτόπισε, φύγε τα μάτια μου να πάει να κρεμαστείς. Και πήγε το παιδάκι και κρεμάστηκε. Και λέει ο πατέρ Παΐσιος στην εκκλησία, καλά έκανε για λόγους ποιμαντικούς που δεν το κίνδυνε, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Θεός του έχει βάλει στο παράδεισο. Το φιλότιμο του, δηλαδή το φιλότιμο του καμένου ότι έκανε τη ζημιά, πήγε και το κρεμάστηκε γιατί του πατέρα του.
Πάντε, επειδή τώρα τις τελευταίες μέρες με το θάνατο του παιδιού αυτού έγινε πολύ το θέμα αυτό του bullying και του εκφοβισμού και όλα αυτά, εσείς σαν πνευματικός ακούτε πιθανόν πράγματα. Μήπως αυτό είναι λίγο υπερβολή, γιατί και
εμείς... Όχι, δεν είναι καθόλου υπερβολή. Καθόλου υπερβολή. Όχι, όχι, καθόλου.
Γιατί και εμείς σαν μικρά παιδιά, πιστεύω όλοι μας...
Ήταν, η κοινωνία μας ήταν πιο αγνή και πιο χριστιανική τότε. Σήμερα έχουμε βγάλει τελείως τον Χριστό από τα σχολεία.
Δεν υπήρχε οθόνη τότε.
Δεν υπήρχε.
Ποιος φταίει γι' αυτό, πάντα.
Γιατί η οθόνη, ναι.
Γι' αυτό ποιος φταίει.
Οι πολιτικοί φταίνε. Οι πολιτικοί φταίνε.
Θέλω να πω ότι εμείς μικρά παιδιά στο σχολείο σου, σε κάθε διάγνωμα μπορεί να πλακώνομαστε στο ξύλο.
Άλλο αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι ειδικό εκφοβισμό. Δεν είναι εκφοβισμό αυτό το πράγμα. Εκφοβισμό είναι όλοι μαζί σε εναντίον ενό, α πούμε, να του βγάλουν την πίστη. Βέβαια, οπωσδήποτε. Έχουν βγάλει τον Χριστό από το
σχολείο. Είναι πάρα πολύ σκληρά τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ σκληρά.
Έχουν αποτρασυνθεί τα καημένα. Δεν φταίνε αυτά. Δεν φταίνε αυτά.
Γιατί έχουν σουπερωθεί όλα.
Ναι, ναι.
Ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα. Όλη τους η ζωή είναι πλαστή. Δεν υπάρχει κάτι γνήσιο για τα παιδάκια. Ενώ είχαν συγκλονιστεί από το γεγονός αυτό του παιδιού και το θάνατο και ήταν ένα θέμα προς συζήτηση και όλα τα παιδιά, και οι καθηγητές πάντα, ήταν πολύ συγκινημένοι, συγκλονισμένοι από αυτό. Στην πραγματικότητα την ίδια μέρα μπορούσαν να συμβούν περιστατικά παρόμοια. Δηλαδή δεν συνειδητοποιούν αυτό. Και είναι η τάση, συζητώντας με τα παιδιά τους, που είναι ακριβώς η τάση του ανθρώπου. Να μειώνω τον άλλον για να αισθάνεται καλύτερα.
Ναι.
Η τάση που έχω εγώ, επειδή δεν μπορώ να ξεπεράσω ένα μπασκετμπολίστα στο ύψος, να του σπάσω τα πόδια, να τον γονατίσω για να φέρω ένα ψηλότερο.
Ναι.
Είναι ακριβώς αυτή. Και τα παιδιά είναι πάρα πολύ σκληρά. Και βγάζουν έναν εαυτό που δεν είναι μέσα στην ομάδα. Στην ομάδα βγάζουν έναν εαυτό μειοσοβιότητα που δεν είναι η δική του η πραγματική.
Ναι. Μα έχουμε διώξει τον Χριστό από την αυτή. Κάποτε είχε γίνει ένα μεγάλο έγκλημα στην Αμερική. Κάποιο μπήκε σε μια τάξη και σκότωσε πολλού κλπ. Και έγραψε ένα γράμμα ένα πατέρα θύματο. Είχε γράψει στον πρόεδρο τη Αμερική. Του λέει: τι περιμένετε, λέει. Περιμένετε τίποτα άλλο, λέει, από τότε που βγάλατε το πατέρα μόνο από τα σχολεία. Τι περιμένατε, τι παιδιά να βγουν από αυτά τα σχολεία. Τι παιδιά να βγουν. Αφού βγάλατε το πατέρα μόνο από τα σχολεία. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά απαγορεύουν και τον χριστιανισμό γενικότερα. Τέλος πάντων, έχουμε να δούμε πολλά πράγματα ακόμα.
Η Εκκλησία, πατέρα μου, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
Τι να κάνει, αφού την έχουν απαγορεύσει, την έχουν σφιχτοδέσει, τι να κάνει. κάνει με τα κατηχητικά, με το ότι κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί ο καθένας στη μικρή του ομαδούλα, στη μικρή του ομαδούλα να κάνει την ιερή αποστολή. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει. Τι άλλο να κάνει. Ναι.
Πάντως γνωρίζοντας πώς λειτουργούν τα κανάλια έτσι και τι ετοιμάζουν, μου φαίνεται λίγο ύποπτο 40 μέρες, ενώ γίνονται πολλά έτσι. Πολλά μπούλινγκ και δολοφονίες και ακρότες. 40 μέρες προβολή του θέματος μου πάει για κάποιο νόμο, κάποιο νομοθέτημα, κάτι πάλι.
Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε.
Κάτι προς τα εκεί πάει δηλαδή η κατάσταση.
Ναι.
Πάντως νομίζω, ο Πάτερ, πρέπει και εμείς αγωνείς να προωθούμε τα παιδιά μας, πρώτιστα βέβαια την Ορθοδοξία και δεύτερα να μείνονται ενεργά, να μην είναι παθητικά. Δηλαδή τα παιδιά μας...
Εξαρτάται πώς θα το παρουσιάσει αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολο αυτό το θέμα. Είναι δύσκολο. Γι' αυτό χρειάζεται να κάνετε πολύ προσευχή να τα προφυλάσσει τα παιδιά ο Χριστός. Είναι δύσκολο. Τι να του πει, δηλαδή, το παιδί μπορεί να το ερμηνεύσει, να του δώσει εσύ μια μπουνιά. Και κατευθείαν στο μάτι, ας πούμε. Δεν μπορείς κάτι να κάνεις αυτό το πράγμα. Θα κάνεις προσευχή ούτως ώστε το παιδί σου να γίνει ολοκληρωμένος χριστιανός και να μπορεί να αντιμετωπίζει. Όσο μπορεί να αντιμετωπίζει το παιδάκι. Όσο μπορεί. Ναι.
Ορμόμενος τώρα από την ερώτηση εδώ, τι θα συμβουλεύω αν π.χ. το παιδί μας δεχτεί bullying, δεχτεί φοβισμό. Πώς θα το συμβουλεύω να αντιδράσει.
Αυτό λέμε, δεν μπορούμε να απαντήσουμε κάτι. Δεν έχουμε να απαντήσουμε κάτι. Τι να του πούμε. Αν του πούμε, ξέρεις, να αντιδράσεις κι εσύ, να αντιδράσεις κι εσύ, μπορεί να το θεωρήσει αυτό να κάνει αυτοδικία. Να κάνει αυτοδικία. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Κάνουμε προσευχή το παιδί μας να έχει μια τέτοια συγκρότηση που μπορεί να τα αντιμετωπίζει. Επίσης είναι βασικό να ξέρουμε και το εξής πράγμα, ότι πολλές φορές, αυτό λέω στα παιδάκια όταν μου λένε τέτοια πράγματα, του λέω. Γιατί αυτοί σε κοροϊδεύουν και εσύ τσατίζεσαι. Αυτοί χαίρονται που σε βλέπουν να τσατίζεσαι. Τα συμβουλεύω λοιπόν να μην δίνουν ούτε με γκριμάτσα στο πρόσωπό τους ότι είναι τσατισμένο από αυτό που του κάνουν. Οπότε όταν δουν οι άλλοι ότι δεν τσατίζεσαι, θα το σταματήσουν. Θα το σταματήσουν.
Να δείξουν με διαφορία.
Ναι, ακριβώς. Πλήρη διαφορία. Αν δείξεις ότι φοβάσαι, αμέσως το βλέπουν αυτό και επιτίθεται περισσότερο.
Και να μιλήσεις
στους
γονείς και
στους. Εννοείται ότι θα μιλήσεις στους γονείς. Ναι.
Αυτό συνήθως δεν γίνεται αύριο από την πρώτη φορά.
Μα γι' αυτό λέμε, χρειάζεται προσευχή για παιδιά.
Είναι σταδιακό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και προτείνουμε στα παιδιά να ενημερώσουν και τους γονείς και τους δασκάλους. Και τη δασκάλα και τη διευθυντή. Δηλαδή, πρέπει να. Γιατί το πρώτο πράγμα που λένε συνήθως η συμμορία που δημιουργείται είναι μη τολμήσεις να το πεις.
Ναι, ναι.
Σε δικό μας παιδί, πρώτη δημοτικού ήτανε, αφήσανε σημάδια στα πόδια από τα παπούτσια, γιατί τη βάλανε στη γωνία και θεωρήσαν ότι έπρεπε να δείξουν ποιοι είναι οι αρχηγοί της τάξης. Όταν ήρθε στο σπίτι το παιδί και ρώτησε μου χωρίς να ξέρω τίποτα αν έφαγε το φαγητό, εκείνη τη στιγμή έβαλε τα κλάματα και μου λέει όχι, γιατί με ξυλοκοπήσανε. Και μου είπανε μην το πω γιατί θα πάθω χειρότερα.
Ναι.
Αυτό όμως αν είχε μείνει εκεί και δεν είχε ενημερωθεί η διευθύντρια, η δασκάλα, οι γονείς.
Και αν δεν ήταν σωστή η δασκάλα και η διευθύντρια κλπ. Γιατί άμα δεν είναι, τι θα γίνει, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν, είναι άστατα τα παιδιά, όσο τα σκαλίζουμε.
Μιλήσαν και στον διευθυντή του σχολείου και λέει εντάξει, θα μιλήσουμε. Μιλήσανε την πρώτη φορά, αφήσανε μια εβδομάδα, ξαναέγινε την επόμενη εβδομάδα. Ξαναμιλήσανε πάλι και φτάσανε στο σημείο να πάνε και να απειλήσουν τους γονείς του άλλου του παιδιού και του λένε ότι άμα ξαναδώ την κόρη μου να κλαίει ή να είναι έτσι, θα έρθω και θα σας κάνω εσάς και την κόρη σας μαύρο στο ξύλο. Και από τους ανθρώπους τους λέει. Από εκεί και πέρα σταμάτησαν όλα. Γιατί το λέγανε στους διευθυντές και στους δασκάλους και δεν γινόταν τίποτα.
Ναι, ναι, είναι δυστυχώς. Είναι τόσο πελεγμένα τα πράγματα στην εποχή μας που δεν μπορούμε από πουθενά να περιμένουν βοήθεια ανθρωπίνως. Ναι.
Μια μαθητριά μας στο σχολείο, η οποία είχε μεταγραφεί από ιδιωτικό σχολείο και πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, επώνυμο με μεγάλο όνομα, τη ρώτησε για ποιο λόγο, πώς και προσπαθώντας να διερευνήσω αν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στην οικογένεια και μου είπε ότι όχι, το πρόβλημα ήταν ότι είχε υποστεί ένα είδος μπούλινγκ από μεγαλύτερα παιδιά, παιδιά λυκείου, από την πρώτη γυμνασίου, τα παιδιά του λυκείου λοιπόν ήταν στο ίδιο προάβλιο κτλ. Και τα πιέζανε. Και είχε χτυπήσει, την είχαν χτυπήσει κιόλας και ο διευθυντής δεν είχε κάνει τίποτα του ιδιωτικού σχολείου, της επιχείρησης αν μου επιτρέπετε,
ναι,
γιατί
ναι,
είναι επιχείρηση, δεν είχε κάνει τίποτα. Και επέλεξε το σχολείο του δικό μας, τουλάχιστον εδώ, αν είχε δείχνει κάτι ξέρουν τα παιδιά ότι θα τιμωρηθούν. Και όντως δηλαδή το χορηγός χαρακτηρίζεται από αυτό ότι πατάσει την παραβατικότητα κατευθείαν.
Υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει έλεγχος.
Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια υπάρχει και διάρθρωση για το θέμα του bullying, γιατί υπάρχει ειδικό καθηγητή στον οποίο απευθύνονται. Βέβαια τα πιτσερίκια μπορεί να πούνε και με κούτιξε, κύριε με. Αλλά όμως με αυτόν τον τρόπο κουράζουμε έναν άνθρωπο που δέχεται όλα τα παραπονάκια, ας πούμε, των μικρών παιδιών. Αλλά διασφαλίζουμε τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί ξέρουμε όλοι ότι δεν μπορούν να ξανοιχτούν γιατί θα τιμωρηθούν.
Ναι.
Αντιστοίχως τώρα, η κόρη μου, όταν ήρθε μικρή, στο σχολείο, με παράπονο για ένα συμμαθητή που έχει πολύ καιρό τώρα που αυτή την ίδια και τη φιλενάδα τη βρίζει, τη πειράζει. Του λέω να πάει στη δασκάλα. Τη στόπα. Μου είχε την άλλη μέρα πάλι με κλάματα, γιατί η δασκάλα προσπάθησε να δικαιώσει και λίγο το άλλο παιδί. Γιατί βέβαια δεν είχε άδικο προς αυτό από τη ιδέα, γιατί το παιδάκι το άλλο έχει τόσο άσχημη συμπεριφορά, τόσο παραβατική, που κανένας δεν τον συμπαθεί. Οπότε έπρεπε κάπως να τον οικονομήσει και εκείνον, έλα στη θέση του κτλ. Τη είπα πρέπει να πας στον διευθυντή, αν νομίζεις ότι. Δεν ήθελα να παρέμβω εγώ. Να πας στον διευθυντή. Και τέλος πάντων, αποφάσισε σε πάρα απόφαση ότι στη ζωή υπάρχει η αδικία. Άσχημα σε αδικηθεί από την δασκάλα. Πρέπει και αυτό νομίζω. Νομίζω να το περάσουμε ότι δεν μπορούν και κυρίως δεν μπορούν να περιμένουν τον μπαμπά και τη μαμά να δώσει τη λύση. Γιατί αυτό τα παιδιά τα κάνει και ανίσχυρα, τα κάνει και κακομαθημένα.
Ούτε και πολύ αυτό. Είπε η Διονυσία προηγουμένως ότι αν το κάνετε, είπαν οι γονείς, αν το κάνετε, θα τις κάνουν μαύρο στο ξύλο. Αυτό δεν μπορεί να. Δεν έχει αποτέλεσμα πάντοτε. Έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει αποτέλεσμα. Δεν έχει πάντοτε αποτέλεσμα. Δεν έχει πάντοτε αποτέλεσμα. Γιατί μπορείς και να το κάνεις. Πάντα μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορείς να το κάνεις, δυστυχώς. Προσπαθούμε να το συμβουλεύσουμε όσο μπορούμε. Προσπαθούμε, καλούμε και τους γονείς του, τους δίνουμε μερικές συμβουλές και από εκεί πέρα κάνουμε προσευχή. Σας είπα, μην περιμένετε πράγματα και λύσεις. Μην περιμένετε, δεν υπάρχουν λύσεις σε αυτά τα προβλήματα ανθρωπίνως. Μάλιστα, την άλλη Κυριακή τώρα.